sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ötər proqramına qulaq asırsınız. İlin son həftəsində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də vaxtında.
Bugün Bakıda hava tutqun və yağmurlu olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağa bilər. Cənub şərq küləyi əsəcək. Axşam şimal qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 3-5 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacaq. Sabahdan bəzi rayonlarda sulu qarın və qarın güclənəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Azadlıq qəzetinin jurnalisti satirik yazar Mirzə Sakitin işçi üzrə məhkəmə prosesi olacaq.
NATO komandiri Amerikanı gələn il Əfqanistana daha çox qoşun göndərməyə çağırıb.
Belçikada yeni hökumət formalaşdırmaqla bağlı qərar verilib.
Türkiyənin hərbi təyyarələri İraqın şimalında Kürt yaraqlılarına qarşı əməliyyat keçirir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün gözlənilir ki, Azadlıq qəzetinin jurnalisti satirik yazar Mirzə Sakitin işi üzrə məhkəmə prosesi olacaq. Bu barədə Azadlıq radiosuna jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov məlumat verib. Onun sözlərinə görə iddia ərizəsində yazarın vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması xahiş edilir. Vəkil bildirib ki, bu iş üzrə məhkəmə prosesi Mirzə Sakitin cəza çəkdiyi 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində keçiriləcək. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda narkotik saxlama hamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda jurnalistin cəzasının bitməsinə 6 ay qalıb. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacaq.
Hələlik isə xəbərlər davam edir. Əfqanistanın cənubunda NATO komandiri gələn il daha çox əlavə Amerika qoşununun Əfqanistana göndərilməsi ilə bağlı çağırış edib. Birləşmiş Ştatlar gələn ilin yayına kimi Əfqanistana 30 min əlavə qoşun göndərməyi planlaşdırır. Hollandiyalı general-mayor Martin Cruyff jurnalistlərə deyib ki, daha çox xarici qoşunun Əfqanistanın milli ordusu ilə birlikdə hərbi nailiyyət əldə edəcəyinə inanır.
Dünən Əfqanistanda orta məktəb yaxınlığında bir şəxsin özünə qəsd etməklə bomba partlatması nəticəsində 16 nəfər ölüb, onlardan 14-ü uşaqdır. Məlumatı NATO-nun başçılığı etdiyi beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələri yayıblar. İlkin rəsmi məlumatda 7 nəfərin öldüyü deyilirdi. Əfqanistanın şərqindəki Kost əyalətində də partlayış olub, 58 nəfər xəsarət alıb. Rəsmilərin məlumatına görə özünə qəsd edən şəxs bombanı polis və hərbi postunun yaxınlığında partladı.
İraq səlahiyyətliləri Səddam Hüseynin yaxın köməkçilərindən biri keçmiş baş nazirin müavini Tariq Əziz və kimyəvi Əli adı ilə tanınan şəxsə qarşı yeni cinayət işi açıblar. Onları insaniyyətə qarşı cinayət törətməkdə ittiham edirlər. Tariq Əziz və Səddamın düşmənlərini qazla zəhərlədiyinə görə kimyəvi Əli adı ilə tanınan Həsən Əl-Məcid Bağdad məhkəməsinə gətirilib. Həsən Əl-Məcidlə bağlı artıq 2 dəfə ölüm hökmü verilib. O, həm də İraqdakı 5000 Kürt azlığının ölümü ilə nəticələnən qaz hücumunda günahlandırılır.
Belçika kralı 2. Albert parlament spikeri Herman Van Rompuy'a yeni hökumət formalaşdırmaq tapşırığı verib. Herman Van Rompuy parlamentin aşağı palatasının sədridir. O, Xristiyan Demokrat Partiyasından olan Yves Leterman'ı əvəzləməyə müvəffəq olub. Yves Leterman'ın hökuməti dekabrın 19-da istifaya gedib. Səbəb böhran vəziyyətinə düşən Forts Bankı ilə bağlı qalmaqalı olub. Hökumət öz səlahiyyətlərini artırmaqla bankı xilas etməyə çalışıb.
Türkiyənin hərbi təyyarələri Şimali İraqda Kürt yaraqlılarının yerləşdiyi güman edilən yeri bombalayıb. Türkiyənin hərbi mənbələrindən verilən məlumata görə şənbə günündən başlayan hücumda əsas hədəf Kürt İşçi Partiyası PKK üzvləridir. PKK-nın nümayəndəsi Əhməd Deniz hücumla bağlı məlumatı təsdiqləyib, amma itkilər barədə heç nə deməyib. Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə əsgərlər həm də İraqla sərhəd olan Türkiyə ərazisində də yaraqlılara qarşı yerüstü hücuma keçiblər.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizin mətnini həm də azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan Xəbər Ətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
SV 94.85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94.85 Bizə
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Həm də 3wazadlıqradiosu.az saytından bizi həm dinləyə bilərsiniz, həm də efirə gedən materialların mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Yeni il ərəfəsində həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin uşaqları ən böyük hədiyyəni ala biləcəklərmi? Jurnalistin azadlığa buraxılması nə qədər realdır?
Atistatdakı qiymətlər imtahanı nəticələrinə təsir etməlidirmi? Təhsil haqqda qanun layihəsinə kim nəyi təklif eləyir?
Günün sualı deyilə təhsil haqqda qanun layihəsi ilə bağlıdır. Millət vəkili olsaydınız, təhsil haqqında qanunda nəyi dəyişərdiniz? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq dalğanı dəyişməyin.
Birazdan qonağımız olacaq, demək jurnalist Mirzə Sakitin vəkili İsaxan Aşurovla telefon əlaqəsi yaradacaq. Xəbərlərdə də dedik ki, bugün demək jurnalistin məhkəməsi olmalıdır. Amma biz hələlik keçək başqa bir mövzuya. Ötən həftə demək olar ki, Azadlıq Radiosunda da parlamentdə geniş müzakirə olunan bir mövzu təhsil haqqında qanundan söhbət gedir. Təhsil naziri istəyir ki, yeni qanunda onun fikirləri də əksini tapsın. Abituriyentlər ali məktəbə girəndə təkcə qəbul imtahanlarının nəticələri də nəzərə alınmasın. Atistatdakı göstəricilər də, qiymətlər də əsas götürülsün. Amma nazirin başqa niyyəti də var. İstəkləri bundan kifayətlənmir. Olimpiadada birincilik qazanan şagirdlərin də imtahansız universitetlərə girməsini istəyir. Amma təhsil haqqında qanunun müzakirəyə çıxan parlamentdə bununla razılaşmayanlar da var və narazılar təkcə parlamentarlar deyil. Ülkə Rakib qızı bu haqda danışacaq, amma sualı xatırladaq sizə.
Günümüzün sualı belədir ki, siz deputat olsaydınız təhsil qanununda nəyi dəyişərdiniz? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Ali məktəblərə qəbul zamanı orta məktəbin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Bu məsələ Milli Məclisdə təhsil haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı əsas mövzulardan biri oldu. Təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, gəncin ali məktəbə qəbulla bağlı taleyi 3 saatlıq qəbul imtahanı ilə həll olunmamalıdır. Nazir 11 illik orta təhsilin nəticəsinin ali məktəblərə qəbulda nəzərə alınmamasını absurd hesab eləyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında ali məktəbə qəbul zamanı orta məktəbin nəticəsi 70% təşkil edir. Mən demirəm ki, bugün bu Azərbaycanda belə olmalıdır. Ancaq hər halda, əgər biz istəyirsə ki, təhsilimiz qalxsın, inkişaf eləsin, millətimiz inkişaf eləsin, mütləq bu nəzərə alınmalıdır.
Gözlənilir ki, nazir Misir Mərdanovun qaldırdığı bu məsələ Milli Məclisin növbəti iclasında müzakirə olunacaq və bununla bağlı millət vəkillərinin mövqeyi öyrəniləcək. Amma əksər mütəxəssislərin mövqeyi artıq məlumdur. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, orta məktəbdə təhsilin hazırki səviyyəsini nəzərə alsaq, bu təklifin icrasının hansı mənzərəni yaradacağını təsəvvür etmək heç də çətin məsələ deyil.
Misir Mərdanov yəqin ki, unudub ki, onun keçirdiyi bədnam buraxılış imtahanlarının hansı nəticələri verdi və digər tərəfdən Mələkə Abbasadənin açıqladığı materiallara diqqət edin. 4-5 qiymətlə atestat alan şagirdlərin 40%-dən çoxusu Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi imtahan nəticələrinə görə 2 qiymətləndiriliblər. 0-100 bal arası toplayıblar. Necə ola bilər ki, o nəticələr nəzərə alınsın?
Etibar Əliyev iddia deyir ki, hazırda orta məktəblərdə qiymətlər saxtalaşdırılır. Onun fikrincə, şagirdin bilik səviyyəsini düzgün əks etdirməyən qiymətlərin ali məktəblərə qəbulda nəzərə alınması təhsilin keyfiyyətinin daha da aşağı düşməsi ilə nəticələnə bilər. Təhsil haqqında qanun layihəsində mübahisə doğuran məsələlərdən biri də beynəlxalq fən olimpiadalarının qaliblərinin müsabiqədən kənar ali məktəbə qəbul olmaq hüququ ilə bağlıdır. Nazir Misir Mərdanov bunun tərəfdarı olsa da, millət vəkilləri arasında bu addımın düzgün qərar olmayacağı fikrində olanlar da var. Millət vəkili Qənirə Paşayev hesab edir ki, bu qərardan sui-istifadə yolları ola bilər. Yəni, heç də ciddi olmayan müsabiqənin qalibi də bu hüquqdan istifadə iddiası irəli sürə bilər. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin fikrincə isə bu müddəanı yalnız beynəlxalq səviyyəli, ciddi müsabiqələrin qalibləri üçün keçərli etmək olar. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsi 10 ildən artıqdır parlamentdə müzakirəyə çıxarıla bilmirdi. İlk dəfə ötən ilin dekabrında onun müzakirəsi baş tutub. Bu çox az qanun layihələrindəndir ki, parlament çoxluğunun iradına səbəb olub. Sözü gedən qanunun Milli Məclisin növbəti iclasında yenidən müzakirə edilib qəbul olunacağı gözlənilir. Hazırda qüvvədə olan təhsil qanunu 1992-ci ildə qəbul edilib.
Ülkə Rakib qızının reportajından qulaq asdıq və sualımızı sizə yenidən xatırladırıq.
Sualımız belədir ki, siz millət vəkili olsaydınız təhsil qanununda nəyi dəyişərdiniz? 057-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Artıq bizə ilk SMS-lər gəlməkdədir. İmzasız bir dinləyici bizə yazır ki, ilin sonuncu həftəsinin ilk iş günündə sabahınız xeyirli, gününüz təsəvvür edilməz dərəcədə xoş olsun. Təşəkkür edirik bu xoş arzuya görə və eləcə də sizə, bütün dinləyicilərimizə biz bu arzunu ünvanlayırıq. Dedik ki, gününüz xoş keçsin. Başqa istismarçılara keçəndə Məhərrəm yazır.
Yazır ki, mən bu Milli Məclisin deputatı olmaq istəməzdim.
Başqa bir dinləyici yazır, Rasim yazır. Soruşun, nəyi dəyişməzdin? Nazir qəbulu da öz əlinə almaq istəyir. Bu, Rasimin yazıqları idi. Siz də fikirlərinizi yazın bizə. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Qısa bir yalandan sonra mətbuat icmalını çatdıracaq.
Bakılılar yeni ili nə vaxtdan qeyd edirlər? Yaşlı Bakılılar bu bayrama necə alışdı? Yeni illə bağlı Bakıda formalaşan hansı ənənələrdən danışmaq mümkündür? 2008-ci il necə keçdi? Onu sayalı il saymaq olarmı? Və nəhayət, Bakı və Bakılılar 2009-cu ili necə qarşılayırlar? Can Bakı dekabrın 29-unda bayrama 3 gün qalmış bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyin.
SV 94-85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94-85
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətlər öz işinə davam edir. İndi də görək bu səhər qəzetlər nələrdən yazır.
Əslində dünən istirahət günü olub və qəzetlərin çoxu işləmib. Əlimizdə sadəcə Yeni Müsavat, Azadlıq və Ekspres qəzetləridir. Ekspres və Azadlıq qəzetləri isə qoşa tarixlə çıxıblar. Demək 28-29 dekabr tarixi ilə çıxıblar. Demək Yeni Müsavat yazar. Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakıya qəfil ziyarəti.
İtirilmiş daha bir il. Qarabağ danışıqlarında 2008-ci ildə də köhnə hamam köhnə tas oldu. Hərəkət çox, nəticə isə yoxdur, yazır Ekspres qəzeti.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Ekspres qəzeti yazır ki, 2008-ci il Qarabağ nizamlanmasında daha bir itirilmiş il olaraq başa çatmaqdadır. İl ərzində ötən illərə nisbətən danışıqlar prosesində hərəkətlik çox olsa da bu imitasiyadan başqa bir şey olmadı. Və ortalığa heç bir nəticə çıxmadı. Əslində, il boyu yatıb qalan nizamlama prosesi 2008-ci ilin sonuna 3-4 ay qalmış avqustdakı qısa müddətli Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra sanki bir qədər dirçəlmiş kimi görünürdü. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyanın digər ölkə və beynəlxalq təşkilatların başa çatmaqda olan 2008-ci il ərzində Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında irəliləyişə nail olmaq cəhdlərinə məşhur lətifədəki kimi qiymət vermək olar. Hərəkət çox, nəticə isə azdır. Bu barədə politolog Vəfa Quluzadə 2008-ci ildə Qarabağ danışıqlarını dəyərləndirərkən bildirib. Deyib ki, bu anekdot tapmaca beynəlxalq təşkilatların və bir sıra ölkələrin cəhdləri ilə çox səsləşir. Gecədir, yataqda iki nəfər var. Çoxlu hərəkət olsa da nəticə azdır, deyir politolog və politologa görə Qarabağ məsələsində bəzi hərəkətlər ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı və Fransalı həmsədrlərinin Rusiyalı həmsədrsiz regiona səfərindən sonra mümkün olmuşdu. Bundan narazı qalan Kreml cavab addımı olaraq vasitəçilik fəallığını artırmağa başladı və bu üç tərəfli Moskva bəyanaməsinin nizamlanması ilə nəticələndi. Hələlik bu sənədin də heç bir praktik uğuru yoxdur, deyir ekspert. Bu barədə daha ətraflı Ekspres qəzetindən oxuya bilərsiniz.
İndi isə Yeni Salat qəzetinə baxırıq. Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakıya qəfil ziyarəti Anatoli Serdikovun işgüzar səfərində əsl məqsəd nə olub? Rusiya Müdafiə Naziri Anatoli Serdikov ötən şənbə günü Bakıda səfərdə olub. Rəsmi məlumatlarda deyildiyi kimi onun səfəri işgüzar xarakter daşıyıb. Bakıya axşam saatlarında gələn Serdikov əvvəlcə Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə, daha sonra Prezident İlham Əliyevlə danışıqlar aparıb və qəzet araşdırır ki, bu səfər hansı məqsədə xidmət edirdi. Yeni Müsavat yazır ki, Rusiya Müdafiə Nazirinin səfəri haqqında məlumat yalnız onun gəlişindən sonra yayılıb. Bu isə səfərin qəfil həyata keçirildiyi barədə təəssürat yaradır. Serdikovun səfərinin məqsədləri haqqında Rusiya mənbələrində də hələlik ancaq rəsmi məlumatlar yer alır, amma istənilən halda səfər diqqəti cəlb edir. Xüsusən elə bir vaxtda ki, Gürcüstan ətrafında bu ilin yayında baş verənlərdən sonra Rusiya Cənubi Qafqazda əsas güc olduğunu nümayiş etdirir. Faktiki olaraq Rusiya regionun ölkəsində çox minli qüvvələrə sahibdir. Ermənistandakı Rusiya hərbi bazasından sonra Rus qoşunları Gürcüstanın iki separatçı bölgəsində daimi əsasdə möhkəmləniblər. Rusiya öz qoşunlarını Azərbaycanda da yerləşdirmək istədi və heç kim əminliklə deyə bilməz ki, Kremlin belə planı yoxdur. Hazırda gedən söz söhbətlərə görə Rusiya qoşunlarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması çərçivəsində baş tuta bilər. Yeni Müsavat yazır bu haqda, demək ətraflı bu qəzetdən oxuya bilərsiniz. Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakıya qəfil ziyarəti.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq blokunun liderləri və Eldar Namazov bir araya gəliblər. Görüşdə hakimiyyətin müddətsiz prezidentlik planı ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Liderlər belə qərara gəliblər ki, referenduma çıxarılan düzəlişlər, xüsusilə də bir nəfərin məhdudiyyətsiz müddətə prezident seçilməsini nəzərdə tutan müddəa Azərbaycanda demokratiya və respublika quruculuğuna ciddi təhlükədir. Bu baxımdan düzəlişlərə qarşı ictimai müqavimətin təşkil olunması barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Xalqın referenduma çıxarılmış konstitusiya düzəlişlərinə etirazının ifadə olunması üçün müəyyən tədbirlər, o cümlədən kütləvi aksiyaların keçirilməsi müzakirə mövzusu olub və müvafiq qərarlar qəbul edilib. Qəzet yazır ki, həmçinin bəyanat da qəbul edilib. Bu barədə ətraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Və sualımızı xatırladıq. Millət vəkili olsaydınız, təhsil haqqında yeni qanunda nələri dəyişmək istəyərdiniz? Artıq bizə istismarçılar gəlməkdədir. Mən millət vəkili olmaq istəmirəm, nazir olmaq arzusundayım. Baş nazirin yerinə artıq 2 ildir göz dikmişəm. Ovqatı xoşdur dinləyicinizin. Sarafat dolu bir ismarçı göndərib. Başqa bir dinləyici yazır Fəxri.
Yazır ki, millət vəkili olsaydım təhsil haqqında qanuna təhsilin keyfiyyəti haqqında dəyişiklik eləyərdim. Keyfiyyəti dəyişmək üçün isə müəllimin məvacibi artırılmalıdır, yazır Fəxri.
Gələn ismarçıları biz sonrakı dəqiqələrdə çatdıracağıq, amma artıq telefon xəttində qonağımız var. Vəkil İsaxan Aşırov olmalıdır. Sabahınız xeyir, İsaxan bəy.
Sabahınız xeyir.
Bir neçə həftə əvvəl Azadlığın dadını azacıq da olsa dadı Mirzə Sakit həbsdəki jurnalist atasının dəfn mərasimində iştirak eləmək üçün müvəqqəti buraxılmışdı Azadlığa və bugün onun məhkəmə prosesi olmalıdır. Vəkil xahiş edib ki, jurnalisti vaxtından əvvəl Azadlığa buraxsınlar. Bu xahiş nəzərə alınacaqmı? Az sonra hələlik bəzi məlumatları çatdıraq.
İndilik deyək ki, Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda narkotik saxlama ittihamı ilə 3 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü və beynəlxalq qurumlar isə bu ittihamı rədd edir. Onun hökuməti tənqid edən şeirlərinə görə həbs edildiyini bildirirlər. Beynəlxalq qurumlar dəfələrlə jurnalistin dərhal azadlığa buraxılmasını istəyiblər, hətta prezidentdən əf gözləyiblər. Amma nə prezident onu əf eləyib, nə də apellyasiya məhkəməsi Mirzə Sakitin şikayətlərini təmin edib. Bəs bu dəfə necə olacaq, Səxan bəy?
Əfsuslar olsun ki, bu dəfə elə ötən dəfəki məhkəmələr kimi olacaqdı və hakim çox güman ki, Mirzə Sakitin cəzanı çəkməkdən vaxtından əvvəl azad olunmasına dair qərar qəbul etməyəcəkdi. Hakim sadəcə buna cəsarət eləyə bilməz.
Aha, o zaman müraciət nəyə əsaslandı? Niyə belə prosedura əl atdınız?
Əvvələn bu cinayət və cinayət prosesual qanunvericiliyinin təqdim etdiyi bir təminatdır. Bu təminatdan bəhrələnmək lazımdır. Mirzə Sakit hələ cəzanın yarısını çəkdikdən sonra müraciət edə bilərdi. Bu müraciət o gecikibdi. Və məhkəmə bunu təmin etməsə şübhəsiz ki, sonuncu instansiya qədər biz bu işi aparacağıq.
Aydındır. Bu günlərdə adətən bayram yaxınlaşanda Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri əfdən danışmağa başlayırlar. Siz necə hesab edirsiniz? Əf gözlənilirmi? Yəni jurnalistlərin həbsdəki 4 jurnalistin, o cümlədən sizin hüquqlarını müdafiə etdiyiniz şəxsin əf olunması real səslənirmi bugün?
Əlbəttə, əfvdən danışmaq yaxşıdır, ancaq bu baş verməyəcək mənim zənnimcə. Mən bundan da xeyli məyus oluram, artıq bugün ayın 29-udur. Bu ancaq sabah baş verə bilər və onun da baş vermə ehtimalı artıq sıfıra bərabərdir.
Jurnalistlərin əfv olacağı təqdirdə sizcə jurnalistlərin də əfv salınacağı gözlənilirmi?
Mən artıq bu barədə mediada fikir bildirmişəm, çünki bu ictimai rəylə rəsmi mövqe üstə düşmür. Mən deyə bilmərəm ki, məhz jurnalistlər bu əfv-fərmanına düşəcəklər. Mən bunu deyə bilmərəm.
Bəs bugünkü məhkəmə prosesindən sonra daha bir addım atmağı düşünürsünüzmü?
Əlbəttə ki, mən heç vaxt bir addım atmıram. O, məhkəmə üç addımlıdır, üç pilləlidir və mən də üç addım atıram və dördüncü addımı da bir qədər həftə ilə atıram.
Və yəqin ki, növbəti addımlarınız yeni ildə olacaq. Biz sizə yeni ildə o cümlədən müdafiə etdiyiniz şəxsə də sizə də uğurlar arzuluyuruq və ümid edirik ki, hər şey yaxşı olacaq. Təşəkkür edirik.
Telefon mən də sizə və radionuza uğurlar arzuluyuram. Siz çox böyük işlər görürsünüz.
Təşəkkür edirik. İsaxa Naşırova idi telefon xəttində vəkil, Mirzə Zakidin həbsdəki jurnalistinin hüquqlarını müdafiə edən vəkil. Xəbər ətər artıq birazdan bir neçə saniyədən sonra davam edəcək.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Artıq Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər yardan keçib 9-a 21 dəqiqə işləyir. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bugün Azadlıq qəzetinin jurnalisti, satirik yazar Mirzə Sakitin işi üzrə məhkəmə prosesi olacaq.
NATO komandiri Amerikanı gələn il Əfqanistana daha çox qoşun göndərməyə çağırır.
Belçikada yeni hökumət formalaşdırmaqla bağlı qərar verilib.
Türkiyənin hərbi təyyarələri İraqın şimalında Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və sualımızı xatırladıq Ülkər. Sualımız belə idi ki, millət vəkili olsaydınız, təhsil haqqında qanunda nəyi dəyişərdi? 050-744-1017-yə ismarçılar gəlir.
Elşən yazır ki, ən əsası təhsildə rüşvəti ləğv etmək lazımdır. Əks halda heç bir qanun təhsilimizə kömək etməyəcək yazır.
Başqa bir dinləyici, Mətanət adlı dinləyici yazır, 10-cu və 11-ci sinifləri ləğv eləyərdim. Bütün 9-cu sinif məzunlarını peşə məktəbinə və texnikumlara göndərərdim. Yalnız sonra ali məktəb gələrdi. Həm təhsilin keyfiyyəti artardı, həm də hamı peşə sahibi olardı. Mətanət xanımına arjinal bir təklif gəlir.
Məktəblərdə geyimləri pulla satırlar. Bunu hamı bilir deyəsən.
Qiymətləri yazır dinləyicimiz.
Qiymətləri üzr istəyirəm. Mən TQDK-nın səlahiyyətlərini artırardım, yazır imzasız dinləyici.
Və başqa ismarışlar da var, amma reportajlarımız da sırada bizi gözləyir. İndi keçid alaq yeni il mövzusuna. Bu ilki yeni il şənliyindən danışacaq.
Bu ilki yeni il şənliyi biraz solğun keçəcək. Şiə məzhəbindən olan azərbaycanlı müsəlmanlar məhərrəmlik ayında şadyanalıq etmirlər deyə. Odur ki, bir aydır hazırlıq görülən atəşfəşanlıq və konsert diskoteka ötən həftə ləğv edildi. Amma balacaların...
Balacalara söz keçirmək çətindir. Uşaqların çoxu yenə də yeni ili Şaxta babanın qarqızın yolunu səbirsizliklə gözləyirlər. Və bu yerdə məşhur bir mahnı yada düşür. Şaxta babacan, Şaxta baba, Şaxta can, hardasan bu vaxtacan. Sadəcə Akif qızın reportajını qulağa asaq.
Şaxta baba olmasa nə edərdi?
Bayram keçirmək.
Buna balaca Elgün deyir. Anası ilə, dostları ilə Şaxta baba ilə görüşmək üçün paytaxtdan Fəvvarələr bağına gəliblər. Bağda üç şam ağacı bəzədilsə də, yalnız ikisinin yanında Şaxta baba tapdıq. Azərbaycan kinoteatrının qarşısında Şaxta baba əl qol ata atırdı. Elə qarqız da ondan geri qalmırdı.
Dağım Şaxta baba.
Balam mənə ki, mən balam.
Bayramınız mübarək.
Səninlə baya, mən balam.
Hayli küllü, dilli dilavərli Şaxta babanı bıx saqqalının, qalın qaşlarının arasından görmək olmasa da, qıvraq hərəkətləri, səsi onun heç də qoca olmamasını söylüyordu. Zənnimizdə yaradırdıq. Şaxta babanın cəmi cümlətanı 22 yaşı var idi. Adı Zaurdu, işi gücü operatordu.
Uşaqları güldürmək istəyirəm, ardım olun. Uşaqları əyləncə vermək istəyirəm. 3 ildir ki.
Zaur deyir ki, onunla şəkil çəkdirmək 2 manatdır. Amma onu da anlaman edir ki, şaxta baba olmağı pul qazanmaq üçün seçməyib. Elə uşaqları sevindirməkdir qəsdi.
Bizim öz adamlarımız bu yolqamcadır, uşaqları güldürmək istəyir. Güldürəm, oynadıram, pulsuz almışlar.
Yəni, bax, indi gəlib kiminsə sənə şəkil çəkdirməyə, bir deyanışdırmağın üçün nə qədər ödəmək lazımdır?
O mənə ödəmirlər. O şəkil çəkən ödəyir.
Hə, şaxta babalı şəkil neçə başa gəlir?
2 manata.
Bağdakı digər yolkanın yanında isə hələ Şaxta baba yoxdur. Adını söyləmək istəməyən gənc deyir ki, bir-iki günə onlar Şaxta baba paltarını geyinəcəklər.
Şaxtada bizə iş verirlər, biz işləyirik burada.
İndi burada belə deyək, neçə başa gəlir?
Yeməyin zadını verir, ən azı da 10 manat. İşimizdən asılı, iş yaxşı oldu, pul verdi, iş yaxşı olmadı, pul verməyəcək.
Amma Şaxta babaların heç birinin hədiyyə torbası yox idi. Çünki baha başa gəlir. Hədiyyəsiz Şaxta baba nəvələri ilə onun yanına tələsən babaları təəccübləndirdi.
Uşaq mələrdən gətirmişik, gedək Şaxta yanında mahədiyə versin.
İndi nəyini edəcəksin?
Görürüm, indi bir təhər özüm alıb xəlbət verəcəm ona da, ayrı lazım yoxdur.
Babadan nə istəyirsə?
Oyuncaq, maşın, kukla.
Adətən Şaxta baba şirini verir, hədiyə uman uşaqlar isə əlboş qalmalı olacaqlar deyən. Da xəbər gəzdi ki, Şaxta baba olmaq üçün onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən lisenziya almalıdırlar. Hərçənd bayaq söhbət etdiyimiz Şaxta baba Zaur belə bir lisenziya almadığını, Şaxta baba olduğu üçün kiminsə onu sorğu-suala çəkmədiyini söylədi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat katibi Əlabbas Bağrov da dedi ki, onlar Şaxta babaya yox, Yeni il bayramında fotoxidmət göstərən şəxslərə lisenziya verirlər.
Yalnız fotoxidmətlərinə görə dövlət rüsumu alırlar. Yəni qarqızdan pul alınmır.
Əlabbas Bağrov deyir ki, artıq lisenziyalar verilib. Təxminən bu lisenziyanı 20 nəfər alıb. Bakının Səbail və Nəsimi rayonlarında dövlət rüsumu 72 manatda. Mərkəzdən qıraqdakı rayonlarda isə bayramla bağlı fotoxidmət göstərmək istəyənlər 50 manat ödəyiblər.
Bayram keçirmək.
Balaca Elgünün narahatlığına ehtiyac yoxdur. Bakıda Şaxta baba çoxdur. Deməli, bayram da olacaq.
Sadə Təklifli Qızın reportajına qulaq astıq və sizə sualımız belədir ki, 2008-ci il sizin üçün necə keçdi?
Və biz bu sualla həm də saytımızda 3wazadlıqradiosu.az saytında forum keçirik və artıq bizə bir çox cavablar gəlib ki, onlardan bəzilərini oxuyaq sizin üçün. Raqib yazır ki, ən mühüm hadisə prezidentimizin Vaşinqtonla və Müqabe ilə müqayisə edilməsidir. İnşallah Vaşinqton olar, yazır Raqib Avropada.
İlin ən mühüm hadisəsi kimi nələr qeyd edərdiniz? Belə bir sualla müraciət edib bizim web redaktorlarımız sizə. Forumda iştirak edən Həsən yazır Bakıdan. Neftin belə kəskin ucuzlaşması 5-10 nəfərin krantını yaman bağladı. İkinci, bu qəfil böhran. Üçüncü, Qara Bəxlik Komitə Nazirlik kreslosu üçüncüyə keçdi. Allah bilən yaxşıdır. Və başqa ismarışlar da gəlir. Demək, Zaur bizə yazır İstanbuldan.
Azərbaycanda elə mühüm hadisə baş verməyib. Monarxiyanın qurulması üçün ilk addım atılıb. Referenduma gəldikdə isə özləri qanunu qəbul etdi, özləri də səs verib qəbul eləyəcəklər. Bu, hakimiyyətin hər zamankı oyunudur, yazır Zaur İstanbulda.
Namik yazır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə əhəmiyyətli hadisə baş vermir, amma Gürcəstan-Rusiya müharibəsi zamanı Əriyevin Azərbaycana dönməməsi məncə ən əhəmiyyətli hadisədir. Gəlin bizim saytımıza hansı hadisəni ilin ən mühüm hadisəsi sayırsınız, bu haqda yazın, forumda iştirak edin və sualımızı xatırladaraq, sorğumuzun sualını ki, 2008-ci il sizin üçün necə keçdi?
39% böyük əksəriyyət deyir ki, Alababad keçib.
37% deyir ki, uğursuz olub.
23% deyir ki, uğurlu olub. Sizin üçün necə keçib 2008-ci il? Gəlin bizim sayta 3wazadlıqradiosu.az saytına və bu sualı cavablandırın. Həmçinin günün sualını da xatırladaq sizə. Millət vəkili olsaydınız, təhsil haqqında qanunda nəyi dəyişərdiniz?
Artıq ismarışlar gəlməkdədir. Onlardan bəzisini çatdıraq sizə. Demək ki, bizi bayram münasibəti ilə təbrik edirlər, təşəkkür edirik sizə. Amma konkret biz sualımızla bağlı ismarışları çatdırıq. Aygün yazır, təhsili icbari yox, məcburi eləyərdim. Uşağı təhsildən yayındıran valideyni və müəllimi isə cəzalandırardım.
Və imzasız bir dinləyici yazır ki, millət vəkili olsaydım, bütün özəl universitetləri bağlayıb Azərbaycan təhsilini türk mütəxəssislərinin ixtiyarına buraxardım.
Günün sualından sonra yenidən qayıdacaq, amma indi keçək İsrailə. Bütün dünya yeni il bayramına hazırlaşdığı bir vaxtda, demək ki, Qəzza zolağında yüzlərlə insan, onlarla insan İsrail hərbi raketlərinin qurbanı oldu. Dünya, demək ki, ölkələri əksəriyyət bu əməliyyatı İsraildən xahiş edir ki, İsraili çağırır ki, bu əməliyyatı, hərbi əməliyyatı dayandırsın. Amma İsrail deyir ki, bu hələ son deyil, onlar əməliyyatı sonra da davam etdirəcəklər.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajı bu barədədir.
İsrailin hərbi təyyarələri Qəzza zolağında radikal Hamas təşkilatına məxsus obyektlərə raket zərbələri indiriblər. Fələstin səhiyyə mənbələrindən bildirilib ki, son 2 gün ərzində orada 280 adam öldürülüb və 700 nəfərə yaxın adam yaralanıb. Əldə olan məlumatlara görə həlak olanların əksəriyyəti Hamas üzvləridir. Amma Fələstin rəsmiləri deyirlər ki, onların arasında mülki sakinlər də var. Nəzərdə tutulur ki, Qəzza zolağında yaralılar əməliyyatlarını tez-tez yaşayış məntəqələrindən aparırlar. Hamasın lideri İsmail Haniyə bu vaxta qədər Fələstində belə dəhşətli qırğın olmadığını deyib. İsrailin ebəcər planlarının məhsulu olan bu qırğının miqyası və vəhşicəsinin icrası terror mahiyyəti baxımından Fələstində misli görünməyib. Günahsız gənclər, körpə uşaqlar, qadın və qocalar bütün Qəzza zolağına qarşı törədilən həmin qırğın Fələstin xalqının hamılıqla sadiq qaldığı tarixi müqavimətini qırmağa yönələn İsrail planlarının tərkib hissəsidir. İsrail rəsmiləri deyirlər ki, həmin hava hücumları Qəzza zolağından İsrail ərazisinin az qala aramsız raket atəşinin günbəgün məruz qoyulmasına legitim cavab tədbiridir. Hamasla İsrail arasında atəşkəs razılığının müddəti dekabrın 20-sində başa çatıb. İsrail Qəzza zolağında ancaq hərbi obyektləri hədəf tutduğunu və təkcə son bir həftə ərzində öz ərazisinə 300-ə yaxın mərmi və raket atıldığını bildirib. Raket atəşi nəticəsində İsrailin Cənub Netivot şəhərində dünən bir adam həlak olub və 6 nəfər yaralanıb. İsrailin Qəzza ilə sərhəddə ətrafında qoşun və hərbi texnika cəmləşdirilir. Ehtiyatda olan hərbi qulluqçular səfərbərliyə çağırılıb. Dünya ölkələrinin liderləri ərzaq və dava-dərman qıtlığı yüzündən zolaqda humanitar böhran qorxusundan zorakılığa son qoyulmasına çağırıblar. Bazar günü belə çağırışla BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası çıxış edib, həmçinin Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Əmr Musa deyib. Bizim başlıca tələbimiz bütün zorakılıq əməllərini Qəzzədə olan Fələstinlilərə qarşı təcavüzə son qoyulmasıdır. Qəzzədə Fələstin əhalisinin əziyyətinə səbəb olan düşmən hərəkətlərə son qoyulması üçün atəşkəs əldə edilməlidir. Xüsusilə də tələfatın sayı bu qədər artandan sonra son 2 gündə orada 300-ə yaxın adam öldürülüb və 700 nəfər yaralanıb. Belə getsə onda hərbi əməliyyat Qəzzənin əsasən mülkü olan əhalisinə qarşı aparılmış olar. Qəzza zolağında zorakılığı dayandırmaq çağırışı ilə Vatikanda Roma papası çıxış edib, habelə İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xameneyi Ərəb dövlətlərini İsraili cəzalandırmağa çağırıb. Bazar ertəsi günü Ağ Evin sözçüsü Gordon Jondro Haması atəşkəs razılığını pozmaqda günahlandıraraq İsraili də mülki əhali arasında tələfatın qarşısını almağa çağırıb. Qeyd edək ki, Qərb dövlətlərinin əksəriyyəti İsrailin mövcudluğu haqqını inkar etməsi üstündə Hamas İslamçı təşkilatı ilə təmaslardan yayınır.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajından qulaq astıq və bizim saytımıza qayıdırıq. Yenidən 3wazadlıqradiosu.az saytında konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı məqalələr yerləşdirilib, bəzi müsahibələr yerləşdirilib. Rüstəm İbrahimov deyir, bizə liberal avtoritarizm gərəkdir. Başqa bir yazıçı, şair Rüstəm Behrudi deyir ki, bu dəyişiklik nəticəsində bütün dünyada biabır olduq. Və Pənam Hüseyin parlamentdəki müzakirələrdə deyib ki, baxaq görək, bundan sonra İlham Əliyev Vaşinqton olacaq, söhbət George Washington. Vaşinqtondan gedir, yoxsa Mugabe. Demək ki, başqa bir məqalə Azərbaycanı indi müqayisə etməyə ölkə qaldı mı?
Başqa mövzularda yer alıb bizim saytda. Bir qrup Naxçıvanlı Ermənistana keçmək istəyib başlıqlı xəbərimiz də var. Və nəzərinizə çatdıraq ki, dekabrın 27-sində Naxçıvanda bir qrup valideyn övladlarının polis bölməsində haqsız saxlanaraq döyüldüyünü iddia eləyərək Ermənistana keçmək məqsədi ilə sərhəddə üz tutub.
Dekabrın 26-da Axşam Muxtar Respublikada qurulan yeni il yolkalarından birinin sonun kəsilməsində şübhəli bilinən 18-23 yaş arası 7 nəfər gənc gecə ikən polis bölməsinə aparılıb, orada döyülüb və saçları kəsilib. Bundan başqa onlara saat 6-dan sonra küçəyə çıxmamaqla bağlı sənədə imza attırılıb.
Polis isə deyir ki, bunu ona görə eləyiblər ki, baş verənlərin qarşısını alsınlar və deyirlər ki, valideynlərlə də danışıblar, artıq heç bir problem yoxdur, belə iddia edir polis bölməsindən. İddia eləyirlər. Bizim isə xəbərətər bu səhər başa çatmaq üzrədir. Artıq bir neçə dəqiqəmiz qalıb.
Birinci hissəmiz yekunlaşır. Amma bizdən ayrılmayın. Bizdən sonra efirdə Babək Bəkirin təqdimatında panorama proqramı olacaq. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq xəbərətər komandası.
Bu səhər xəbərətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Hələlik deyirik.